Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μας ευλογεί και σήμερα, αν και ειδοποιήθηκα λίγο αργά, όμως ο Λόγος Θεού λέει ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και για να δώσουμε λόγο και μαρτυρία ο εργάτης του Θεού και να μετακινηθεί, λέει, αλλού και να απολογηθεί και να τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν φταίνει οι άλλοι, εμείς φταίμε, όπως μαθαίνουμε εδώ τουλάχιστον στην Εκκλησία. Ξέρουμε ότι δεν φταίνει οι άλλοι, φταίμε εμείς για ό,τι στραβό συμβαίνει και για ό,τι καλό γίνεται. Τη δόξα ανήκει στον Κύριο. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Να διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, από τον. Σουλουτάκι, γιατί έχω άλλη αρρύθμιση, να σας πω αμέσως. Είναι από την δεύτερη επιστολή προς Τίτων και είναι από το πρώτο κεφάλαιο, από το 13 εδάφιο. Θα τη βρείτε τη σελίδα, Είναι δεύτερου προς Τιμόθεο επιστολή, δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο. Και θα δούμε, θα πάμε τη χάρη του Θεού. Σελίδα, ναι, δεν έχω σελίδα, γεια σας, αυτό λέω. Λοιπόν, 13, διαβάζω, χάρη Θεού. Κράτη το υπόδειγμα των υγιεινέντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρεμού, με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Την καλή παρακαταθήκη φύλαξον για το Πνεύματος του Αγίου, το ενικούντος εν ημίν. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογέννης. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος στον οίκο των Ισηφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσή μου. Αλλά όταν ήρθε στην Ρώμη, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήθε ο Κύριος να δώσει σε αυτόν να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα και όσας διακονίας έκαμε εν Εφέσο, σύ εξεύρεις καλύτερα. Σύ λοιπόν τέκνο μου, ενδυναμού για τη χάρη του εν Χριστώ Ιησού και όσα ήκουσα παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοση πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουση είστε ικανοί και άλλους να διδάξωση. Συ λοιπόν κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις για να αρέσει εις τον στρατολογήσαντα. Εάν δε και αγωνίζεται της, δε στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω, ήθε να συνδώσει ο Κύριος σύνεση κατά πάντα. Εν θυμού τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησού Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιόν μου, για το οποίο κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Δια τούτο πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς, για να απολαύσωση και αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξη αιωνίου. Πιστός ο λόγος, διότι εάν συναποθάνομεν, θέλομεν και συζήσει. Εάν υπομένομεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθα εαυτόν, και εκείνος θέλει αρνηθεί ημάς. Εάν απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός, να αρνηθεί εαυτόν δεν δύναται. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον λόγο του. Εδώ είναι ο αρχόνος ο Παύλος, ο οποίος με τη χάρη του Θεού εδώ πέρα γράφει μία επιστολή στον Τιμόθεο, ο οποίος βρίσκεται στην Έφεσο, έχει αφήσει στην Έφεσο, για να διορθώσει τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Και τι συμβαίνουν εκεί? Είναι μία εκκλησία, την οποία έχει φτιάξει ο Απόστολος Παύλος με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά η εκκλησία εκεί δεν πάει καλά, δεν βαθίζει καλά. Και δεν καλεί ο Παύλος τον Τιμόθεο να συνετίσει το εκκλησίασμα, αλλά τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην ηγεσία της εκκλησίας, στη διαχείριση αυτής της εκκλησίας. Και εδώ του λέει λοιπόν πώς πρέπει να σταθεί. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το κομμάτι, λέει κράτα το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων. Γιατί υπάρχουν υγιείς λόγοι και υπάρχουν και νοσηροί λόγοι, οι οποίοι φέρνουν ασθένεια. Αν λοιπόν οι λόγοι μας είναι υγιείς και η στάση μας και η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία είναι υγιείς όπως τη θέλει ο Θεός, όπως είναι γραμμένοι μες στο λόγο του, γι' αυτό διαβάζουμε τις γραφές, για να δούμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε εμείς, τότε θα επακολουθήσει και υγεία και στην Εκκλησία. Εάν όμως οι λόγοι μας δεν είναι σωστοί, τότε θα έρθει η αρρώστια μέσα στην Εκκλησία. Και τις περισσότερες φορές απολαμβάνουμε από αυτά που κάνουμε. Έτσι, ό,τι σπέρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον λόγο του Θεού, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε. Και λέμε, εντάξει, τα ξέρουμε. Θέλει πολύ προσοχή όμως. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, αυτές είναι οι παντορικές επιστολές του Τιμοθέου, του Τίτου. Και λέει, ας πούμε, ο Παύλος εδώ, ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Αυτούς, λέει, θα τους ελέγξεις. Αν μετανοήσουν, καλώς. Αν δεν μετανοήσουν, θα βάλεις άλλους. Θα τους διώξεις, αφού συγκεκριμένα πράγματα ζητάει. Δεν μπορείς, ας πούμε, λέει παρακάτω, μεθάγανε μες στην Εκκλησία. Όχι μες στην Εκκλησία, συγγνώμη. Στη ζωή τους, στην προσωπική τους ζωή. Μεθούσαν, πήρανε πολύ κρασί, πήρανε αλκοόλ, κάνανε άσο τη ζωή. Πέρανε χρήματα από το ταμείο της Εκκλησίας. Εσχροκέρδια. Και αυτό το πράγμα λέει ο Παύλος ότι δεν μπορεί να συμβαίνει μες στην Εκκλησία. Και το Πνεύμα του Θεού βέβαια δεν διώχνει κανένα από την Εκκλησία και θα μπορούσε ποτέ να διώξει κανένα. Αλλά τι θέλει, τι ζητάει ο Κύριος από εμάς? Να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε. Και αφού σταθούμε όπως πρέπει να σταθούμε, τότε συνεχίζουμε κανονικά την πορεία μας. Ο Θεός δεν θέλει να πικράνει κάποιον από την καρδιά, από καρδίας λέει, ούτε έχει σκοπό να φανίσει κάποιον. Μη γέννητο. Είναι Θεός αγάπης. Αλλά πρέπει και η Εκκλησία να στέκεται όπως πρέπει. Αλλιώς τι λέει, βλαστημείται λέει το όνομα του Θεού από ποιον, από την Εκκλησία. Μα αν η Εκκλησία που πρέπει να φέρει αγαθές αγγελίες και να έχει μια στάση άγια, καθαρή. Και να δοξάζεται από αυτήν το όνομα του Θεού. Και βλαστημείται από ποιον θα έρθει τότε η δοξολογία στο όνομα του Θεού? Από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Και από αυτούς έρχεται. Αλλά τον πρώτο ρόλο τον έχει η Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, θα πάω λιγάκι πίσω να δείξω μια ιστορία, να δούμε το εξής μάλλον. Θα συνεχίσω λιγάκι να πω το εξής. Στο 14 εδάφιο συνεχίζει και λέει: ταύτα υπενθύμιζε διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου. Και δίνει διάφορες εντολές. Τι λέει τώρα ο Παύλος, αφού έχει δείξει και έχει πει τι πρέπει να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, λέει στην Έφεσο, λέει στον Τιμόθεο. Σωστά, Τιμόθεο, τον μπερδεύω κιόλας. Τον Τιμόθεο μας, έτσι. Γιατί τους μοιάζει πολύ. Λέει στον Τιμόθεο, λοιπόν, εκεί στην Έφεσο που είσαι, θα κάτσεις, θα διορθώσεις τους διεφθαρμένους της Εφέσου, δυστυχώς, και αφού τους διορθώσεις, λέει μετά θα έρθει το χειμώνα σε μένα. Κάθεται λοιπόν να διορθώσει αυτή τη στιγμή ο Τιμόθεος. Κατ' εντολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Τιμόθεος δεν είναι Απόστολος, δεν είναι και Επίσκοπος, δεν είναι και Πρεσβύτερος. Είναι κάτι ενδιάμεσα. Και πρέπει να ακολουθήσει, αφού τον έχει εκλέξει ο Απόστολος Παύλος, να εργαστεί και να είναι βοηθός του, ακολουθεί όπως του λέει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δέχτηκε να εργαστεί και τον Κύριο και ακολουθεί τις εντολές του Αποστόλου Παύλου. Και ο Παύλος του λέει: θα πας εκεί, άφησε τον Τίτο στην Κρήτη να διορθώσει τα ελλείποντα. Άλλη ιστορία πάλι εκεί. Πάλι το ίδιο. Πάλι η Εκκλησία έπεσε από τη θέση που έπρεπε να είναι. Και έπρεπε να πάει ο Τίτος να μείνει εκεί. Αργότερα έγινε και επίσκοπος εκεί στην Κρήτη. Έμεινε μέχρι τέλος της ζωής του ιστορικά από ό,τι φαίνεται. Γιατί? Για να διορθώσει την Εκκλησία και να παραμείνει η Εκκλησία να στέκεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τώρα να δούμε, κάνουμε μια αναδρομή όσο μπορέσουμε πιο γρήγορα. Να δούμε πώς ο Θεός θέλει να διορθωθούμε. Δεν θέλει να πάθουμε ζημιά. Γι' αυτό και μας στέλνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και μας στέλνει τους ανθρώπους τους δικούς του. Όπως λέει, ανέβηκε, πήρε αιχμαλωσία, αιχμαλώτευσε αιχμαλωσία και έδωσε στους ανθρώπους αυτούς τους ίδιους. Έδωσε αποστόλους, έδωσε προφήτες. Ποιους, τι έδωσε από αυτούς? Ολόκληρους. Τον έκανε έναν ποιημένο και σου λέει: πάρ' την Εκκλησία. Ορίστε. Να σε υπηρετήσει. Αυτός ο άνθρωπος που υπηρετεί την Εκκλησία πρέπει και να προσέχει και να έχει το σεβασμό το δικό μας, γιατί έδωσε τη ζωή του για μας. Και ο Κύριος δίνει ανθρώπους, φτιάχνει ανθρώπους και τους δίνει μέσα στην Εκκλησία για την υπηρεσία και πρέπει να τους αγαπάμε, να τους σεβόμαστε και να τους υπακούμε με τη χάρη του Θεού. Θα πάω λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Στη δικιά σας σελίδα είναι στην 868 σελίδα. Αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει, εγώ τα λέω όποιος θέλει ανοίγει, δεν είναι υποχρεωτικό σε καμία περίπτωση. Να διαβάσουμε κάποιο ιστορικό, κάτι από τη ζωή του Κυρίου. Λοιπόν, είναι το ΚΑ κεφάλαιο, το 21, και θα διαβάσουμε το 18 μέχρι το 22. Λοιπόν, λέει εδώ: «Ότε δε το πρωί επέστρεφεν στην πόλη, επείνασε, και ειδών μία σικήν επί της οδού, ήρθε προς αυτήν και ουδέν ήβρεν επ' αυτή, η μη φύλα μόνον. Και λέγει προς αυτήν, να μην γίνει πλέον από σου καρπώσεις τον αιώνα, και παρευθείς εξηράνθη η σική. Και οι δόκτες οι μαθητές εθάμασαν λέγοντες, πώς παρευθείς εξηράνθη η σική. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέω, εάν έχετε πίστη και δεν διστάσετε όχι μόνο το σική της σικής θέλετε κάμει, αλλά και στο όρος τούτου εάν είπετε σηκώθητη και ρίφτητη στη θάλασσα, θέλει γίνει. Και πάσα όσα ζητήσετε την προσευχή, έχοντες πίστη, θέλει λάβει. Εδώ υπάρχουν πολλές ερμηνείες, αρκετές τουλάχιστον. Οι πιο βασικές είναι δύο. Η μία είναι ότι ο Κύριος μιλάει εδώ και αναφέρεται στην πίστη. Και η μία είναι ότι ο Κύριος εξαναγκάζεται εδώ από το επίπεδο των μαθητών να ερμηνεύσει αυτό το γεγονός. Και θα συνεχίσω και θα επανέλθω. Θα πάω στο Μάρκο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, είναι στην 892 σελίδα δικιά σας. Είναι το 11ο κεφάλαιο και θα διαβάσω από το 12 μέχρι το 14. Λοιπόν, λέει εδώ ο Μάρκος στη δικιά του εκδοχή. Και διεπαύριον, αφού εξήλθαν από Βιθανίας, επείνασε και ειδών μακρόθεν σική έχουσα φύλα, ήλθε αν τυχόν έβρι τι εν αυτή, και ελθόν επ' αυτή ουδέν έβρεν ημί φύλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου, και οίκον οι μαθητέ αυτού. Και στο 20 λέει, το πρωί διαβαίνοντας είδαν την κτηρία ξηραμένη, εκριζών και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, ραβή η δε ησική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Εδώ είναι το πώς έχει δει ο κάθε Ευαγγελιστής. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο και στο, στο Μάρκο και στο Ματθαίο. Υπάρχει διαφοροποίηση όμως και οι δύο περιγράφουν τι ακριβώς έκανε ο Κύριος. Ξέρανε την ησική. Το ερώτημα που γεννάται εδώ είναι ότι ο Μάρκος εδώ αναφέρει και λέει. Στο 13 λέει, ήρθε εν τυχόν αν βρει κάτι λέει από αυτή και δεν είχε, είχε μόνο φύλλα, διότι δεν είδε ο καιρός σήκον. Και αφού δεν ήταν καιρός σήκον και είδε φύλλα, γιατί καθαράστηκε τη στιγιά. Είναι ο Κύριος κάποιος θαυματοποιός, είναι ο Κύριος κάποιος επιδειξίας, βρήκε ευκαιρία να δώσει ένα μάθημα στους μαθητές, ότι κοιτάξτε να δείτε, βρήκα τη σικιά και επειδή δεν είχε καρπό και είχε φύλλα ή επειδή θα σας δείξω κάτι, την ξέρανα. Είναι τελείως άτομο. Θες δεν κάνει άτομα πράγματα. Δεν κάνει ποτέ φαντεζή πράγματα. Κάθε τι είναι αλληλένδετο. Εδώ λοιπόν είναι η άλλη περίπτωση που πολλοί μελετητές γραφών προηγουμένων αιώνων έχουν πει ότι εδώ ο Κύριος δεν αναφέρεται ακριβώς αυτό όπως φαίνεται, αλλά είναι αλληγορικό. Δηλαδή όπως ξέρουμε ότι η σικιά, τα σίκα είναι ο λαός Ισραήλ, έτσι και ο Κύριος ήρθε εδώ να ξηράνει προκαιρού τον λαό Ισραήλ, να τον απορρίψει. Και τους φαρισαίους του καιρού της εποχής εκείνης, τους διδασκάλους της εποχής εκείνης. Γιατί? Γιατί δεν είχαν επάνω, λέει, καρπό. Στα αραβικά η λέξη λέγεται τάκουας. Τάκουας τι σημαίνει? Γιατί βρισκόμαστε στο Ισραήλ, είμαστε κοντά στην Ελλάδα, δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο όμως. Δηλαδή, στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε ότι καρποφορούν οι σικές Ιούλιο, Αύγουστο, κάτι τέτοιο. Εκεί καρποφορούν πολύ νωρίτερα. Και μάλιστα δεν είναι το ίδιο ή το ίδιο είδος σικιάς, αλλά η σικιά αυτή βγάζει πρώιμα σίκα, τα οποία λέγονται αλλού και χειμερινά, και αυτά είναι μια πιστοποίηση, μια σφραγίδα της σικιάς, μια υπόσχεση της σικιάς, ότι θα δώσει φύλλα και το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, πώς ο Κύριος το κάνει αυτό? Όποιος ήταν τη Δευτέρα εδώ και άκουσε το μάθημα, πολύ ωραίο μάθημα, ευχαριστούμε τον Θεό, ακούσαμε τι? Ότι οι προφήτες, η διακονία του προφήτη δεν έχει μόνο λόγο να απαγγείλει, ούτε λέγει Κύριος αυτό ή και χωρίς το λέγει Κύριος μιλήσει και να γίνει κάτι ή να σου φανερώσει κάτι, αλλά έχει και παραστάσεις. Αυτές οι παραστάσεις τώρα τι είναι? Μία παράσταση τέτοια είναι αυτή που έκανε εδώ ο Κύριος. Και θέλω να δούμε στο ΚΑΑ των πράξεων, σωστά. Στο 21 λέει, είναι το πολύ γνωστό του άγαβου, απλά θα το διαβάσω από μέσα για να μην έχουμε κενά. Λοιπόν, είναι στο 21. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ πέρα, στο 10, έτσι. Και ενώ διατρίβομαι εκεί τη μέρα ημέρας πολλάς, κατέβει από τις Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος. και ελθόν προς ημάς, έλαβε τη ζώνη του Παύλου και δέσας τας χείρας αυτού, και τα σπότας είπε, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτε θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θέλουσι παραδώσει εν τες χείρας των εθνών. Και όσοι ακούσαμε ταύτα, παρεκαλούμε αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μην αναβεί σε Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος όμως απεκρίθη, τι κάνετε κλαίοντας και καταθλίβοντας την καρδιά μου, επειδή εγώ όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να παθάνω εις Ιερουσαλήμ έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Και επειδή δεν είναι επίθετο, ησυχάσαμε λοιπόν, σας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Και κλείνει το κεφάλαιο. Μετά δε τη μέρα στην Άση, ετοιμάσατε στην αποσκευή ημών, ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Ήλθαν δε και οι μαθητές και την έστων μαθητών εκ Κεσαρίας, φέροντες Νάσον Αθηνά Κύπριον παλαιών μαθητή, παρά το οποίο εμέναμε να ξενιστώμεν. Εντάξει, εδώ είναι λοιπόν που λέει που κάνει ο Άγαβος όλη αυτή τη διαδικασία. Τι κάνει? Μία παράσταση. Δεν δεύτερο, κάνει παραστάσεις. Κάνει μία παράσταση. Αυτή η παράσταση λοιπόν δεν ήταν ξένη. Σήμερα εμείς δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε. Και έχω ακούσει εμπειρίες αδερφών, εκεί που καθόμουν στα καλά καθούμενα, λέει, μου ήρθε να γυρίσω πίσω έτσι, να μιλήσω με το δάχτυλο, να δείξω κάποιον και να του μιλήσω. Αλλά ο προφήτης φοβήθηκε, λέει, αυτά δεν τα κάνουμε σήμερα. Δεν θα το κάνω. Και εκεί πρέπει να φτάσουμε, αγαπητοί αδερφοί. Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα το Άγιο να έρθει σήμερα και να κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτά που εμείς δεν κάνουμε. Προφανώς δεν τα κάνουμε εμείς. Ο Θεός θα τα κάνει. Να του επιτρέψουμε όμως, πώς καλούμε πολλές φορές, ο αδερφός εδώ καλεί και λέει, προσευχόμαστε από κάτω και λέει, έλα Πνεύμα Άγιο, έλα Πνεύμα Άγιο. Και όσοι έχουν προφητεία, τουλάχιστον το καταλαβαίνουν, σίγουρα και οι υπόλοιποι, προσκαλείται το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται το μήνυμα. Γιατί? Γιατί το προσκαλούμε. Του λέμε, έλα. Έτσι θέλω να κάνουμε και σήμερα. Να αφήσουμε αυτά που δεν μπορούν να γίνουν και γινόντουσαν παλιά να γίνουν σήμερα. Ε. Θα το κάνει ο Θεός. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Ο ίδιος είναι, λέει, χθες, σήμερα, στους αιώνες. Και τα ίδια μπορεί να κάνει και σήμερα. Φτάνει εμείς να το προσκαλέσουμε. Εδώ λοιπόν ο Άγαβος λέει ότι κάνει μια παράσταση, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να αποδείξουμε. Αυτό θα φανεί τώρα, έτσι. Αλλά να δούμε κάποια πράγματα μέσα από τις γραφές που μας βοηθάνε και μας πείθουν τελικά ότι όντως κάποια πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε. Λέει, ας πούμε, στο άσμα ασμάτων, δεν έχω σελίδα, συγγνώμη, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι μετά τον Εκκλησιαστή, είναι τον Ισαΐα. Στο άσμα ασμάτων, λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει, βάλω τη σελίδα μου, θα κάνω για σας και μένω εγώ πίσω. Λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί στο άσμα ασμάτων, το λέει πολύ ωραία. Τι λέει? Στο 13. Το 13 διαβάζω μέχρι το 15. Η Σική εξέφερε, λέει, τους Ολύνθους αυτής. Και η άμπελη μετάνθρωπη της Σταφυλής διαδίδουσε ευωδίαν. Σηκώθηκε, αγαπητή μου, ωραία μου, και ελθέ. Η μετάφραση τι λέει? Η Σικιά έβγαλε τα χειμωνιάτικά της Σίκα. Είναι αυτά που δίνουν την υπόσχεση ότι θα συμβεί αργότερα. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν είχε τη γνώση αυτή, είναι και καταγεγραμμένα μέσα στις γραφές του λαού αυτού, του οποίου είμαστε μέτοχοι και εμείς σήμερα τα έθνη. Τα από μακράν, ερχόμαστε να γίνουμε κοινωνήτωρα αυτής της γνώσης, με τη χάρη του Θεού. Και τι λέει τώρα εδώ πέρα, ότι ο περιστεράμος, οι σχισμές, εδώ όμως, να λέει, ας πούμε, παρακάτω. Πιάστε, λέει, τις αλεπούδες, τις μικρές αλεπούδες που αφανίζουν τις αμπέλους, ενδεχομένως να αναφέρεται και στον καιρό εκεί. Να μιλάει για τον καιρό, την άνοιξη, λίγο πριν έρθει το καλοκαίρι. Περίπου στο Πάσχα θα λέγαμε. Κάπου εκεί είναι αυτή η εποχή. Υπάρχει λοιπόν και φαίνεται αυτό ότι ετοιμάζει κάτι ο Θεός και στις δικές μας ζωές έχει δώσει προετοιμασία, μας ελέγχει, μας μιλάει, μας προετοιμάζει, προφητικά σου λέει θα γίνει σε λίγο αυτό και λέει δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πρώτος εγώ, αδερφή. Δεν το πιστεύεις. Φτάνουμε σε κάποια σημεία επειδή βαραίνει πολλές φορές η κατάσταση, η ατμόσφαιρα, η ψυχή μας. Και λέμε, μας μίλησε ο Θεός, ναι, αλλά δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Θα γίνει, εξάπαντος θα γίνει. Πώς? Εκεί που δεν το περιμένεις. Και αυτό είναι μήνυμα του Κυρίου. Βάλτε στην καρδιά σας. Εκεί που δεν το περιμένεις, ο Θεός θα ενεργήσει. Εκεί που έχεις ξεχαστεί και λες δεν γίνεται τώρα, τότε ο Θεός θα ενεργήσει. Γιατί? Γιατί αρέσκεται ο Θεός να παίρνει τη δόξα. Δεν του ανήκει έτσι κι αλλιώς. Να μας τη ζητήσει να τη δώσουμε, μπορεί να μην τη δώσουμε. Οπότε αναγκάζεται και την παίρνει μόνος του. Πώς? Μας φαίνεται σε τελεία αδυναμία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ενεργεί Και μετά ομολογούμε και εμείς και λέμε, Κύριε, όχι εγώ, εσύ. Εμείς δεν μπορούσαμε. Και είναι δίκαιο να λάβει ο Κύριος τη δόξα, έτσι είναι. Εμείς απολαμβάνουμε αυτά που κάνει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε, γιατί για μας τα κάνει, δεν τα κάνει για κάποιον άλλον. Λοιπόν, θα πάω στον Οσιέ, σελίδα 805 είναι σε εσάς. Και είναι Οσιέ στο ένατο κεφάλαιο, συγγνώμη τώρα με τον παραλληλισμό εδώ. Στο ένατο κεφάλαιο και διαβάζω το 10 μέχρι το 16. Εδώ ο προφήτης Οσιέ λοιπόν, τι λέει. Λέει στο 10 εδάφιο, έβρικα λέει τον Ισραήλ ως τα φιλήν εν ερήμο, είδον τους πατέρες σας ως τα πρωτογεννήματα της οικής εν τη αρχή αυτής. Πώς τους είδε λέει, σαν τα πρωτογεννήματα της οικής. Ποιους λέει, τους πατέρες σας. Ποιος μιλάει τώρα εδώ, μιλάει για την αιχμαλωσία του λαού. Μιλάει προφήτης την αιχμαλωσία του λαού. Όμως αγαπητοί αδελφοί, ξέρουμε ότι παντού μέσα στις γραφές είναι ο Κύριος. Και μιλάει ο Χριστός και μιλάει στο λαό του και μίλησε και στους Φαρισαίους και τι λέει στο 16. Επατάχθη ο Εφραήμ, η ρίζα αυτών εξηράνθη. Ξήρανε τη ρίζα. Καρπών δεν θέλω σικάμι, ό,τι και αν γεννήσωση. Θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτόν και θέλω είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών. Πόσο αυστηρός είναι ο Κύριος, πόσο αγάπη είναι, αλλά και πόσο αυστηρός είναι μερικές φορές με τον λόγο του. Δεν μπορείς, ας πούμε, να λες ψέματα. Να λέω ψέματα στον αδερφό μου, στην αδερφή μου, μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Να τον κοροϊδεύω. Να μην του λέω την αλήθεια του Ευαγγελίου ακόμα. Ποια είναι η γέννουσα διδασκαλία. Τι λέει ο λόγος του Θεού ακριβώς. Αυτό θα του πω. Την αλήθεια θα πεις. Την αλήθεια θα πω. Γιατί θα δώσουμε λόγο, λέει, μετά στο Θεό. Πώς θα σταθούμε στο κέντρο, πίστε, δεν ήξερα. Άμα δεν ήξερες, λέει ο λόγος του Θεού, λίγο θα δαρθείς και λίγο θα δαρθώ. Άμα ήξερες όμως, πολλοί θα δαρθούμε. Άμα ξέραμε, θα δαρθούμε πολύ. Γιατί ξέραμε, τι άλλο να κάνει ο Κύριος. Μας τα γνωστοποιεί, μας λέει ότι δεν είναι αστεία τα πράγματα, μας λέει ότι σας αγαπάω, αλλά και κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Και υπάρχει χρονικό περιθώριο που ο Θεός επιτρέπει και δίνει μία διορία. Κάποια στιγμή έρχεται και λέει, μέχρι εδώ. Γνωρίζουμε το έλεος του Θεού και πολλές φορές είχα παρεξηγήσει που διάβαζα σε όλους τους προφήτες που έλεγε ο Κύριος θα σας κάνω αυτό, θα σας ξεράνω, δεν θα μπορέσετε να απολαύσετε τίποτα, τα επιθυμητά της μήτρας θα θανατώσω όλα, θα σας απορρίψω. Και μετά μετανοούσα λαός και δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και λέω καλά, τελικά τι Θεός είναι αυτός. Ισχύει αυτό που λέει, κρατάει το λόγο του ή δεν το κρατάει επιτέλους. Άμα το κρατάει, τι έπρεπε να κάνει, σαν τον Ιαννά που στεναχωρήθηκε. Έπρεπε να του ρίξει μία ράζη για λύση. Να και να έχει ισχύει ο λόγος μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Ισχύει, έχει ο λόγος του Κυρίου και η καρδιά του Κυρίου. Και η καρδιά του Κυρίου είναι αγάπη. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, πριν μετανοήσει, λέει, είδε τον άσο το γιο να έρχεται και έτρεξε, λέει, έξω να τον καταφυλήσει. Ποιον το βρώμικο τώρα πήγε ο βασιλιάς που ήταν μέσα στα καθαρά παλάτια να πάει να καταφυλήσει το γιο του. Ναι, πριν τον είδε και έτρεξε. Έτσι κάνει ο Κύριος. Ξέρει από πριν. Και αυτό είναι το νόημα της σικιάς που βγάζει πρώιμα σίκα. Δεν χρειάζεται ο Κύριος να ξέρει τα πάντα. Τα πάντα γνωρίζει. Και τα ξέρει από πριν. Βήματα πιο πριν. Και το καλό και το κακό γνωρίζει. Είπε στον Αβραάμ, επειδή σε γνωρίζω, λέει, ότι θα πει στον Νίκο σου να κάνει τις εντολές μου, γι' αυτό και μπορώ να σε ευλογήσω. Προκαταβολικά. Προκαταβολικά ευλογεί, προκαταβολικά μπορεί να μας βάζει και στεναχώρια ο Κύριος όμως. Γιατί βλέπει κάτι μπροστά. Αν μας βάλει στα χώρια από τώρα μπορεί να γλιτώσει πολύ κακό. Γιατί να μην το κάνει. Λίγο κακό θα πάθουμε, πολύ κακό θα γλιτώσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αλλού λέει αγαπητοί αδερφοί, στον Μιχαΐα, στο 7ο κεφάλαιο, είναι στη διά σελίδα 823. Είναι κάπου εδώ κοντά. Στο 7ο κεφάλαιο λέει από την αρχή μέχρι το 4. «Ουέι σε με», λέει, «διότι είμαι ως επικαρπολογία θέρους, ως επιφυλής τριγητού δεν υπάρχει βόδες για να φάγει της, η ψυχή μου επεθύμησε τα σαπαρχάς των καρπών. Όσιος απολέστη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντα συνεδρεύουσι, διέμα κυνηγούσι έκαστος των αδελφών αυτού. Εις το να κακοποιώσει ετοιμάζουσι τα σχήρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος προφέρει την πονηρά αυτού επιθυμία, την οποία συμπεριστρεφόμενη εκπληρούσι. Λέει στη μετάφραση, πιο απλά για όποιον δεν καταλαβαίνει. Αλίμονο λέει σε μένα, επειδή είμαι σαν σύναξη καρπών του καλοκαιριού. Σαν αποστάφυλλα τριγητού, δεν υπάρχει ένα τσαμπί για να φάει κάποιος. Οι εκκλησίες αυτές οι οποίες έχουν εκπέσει. Για οποιοδήποτε λόγο και όπου και αν βρίσκονται, ο Θεός γνωρίζει. Εμείς δεν είμαστε ούτε καρδιογνώστες, εμείς λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει ένα τσαμπί να φάει κάποιος. Η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών. Ποιοι είναι η επαρχή των καρπών? Ο Λόγος του Θεού. Οι αληθινές οδηγίες του Πνεύματος του Αγίου, αυτά που είναι καταγεγραμμένα μέσα, τα δόγματα των Αποστόλων, αυτά που είναι εγκεκριμένα, αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού. Και από πού? Από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Όλος ο Λόγος του Θεού λέει είναι καλός. Μόνο στην Καινή Διαθήκη θα παίρνουμε? Όχι. Δεν λέει, εδώ λέει στον Σεπίνδρο, στην Τιμόθεση του Τίτου, λέει όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Έμαθες λέει και από τη γιαγιά σου, έμαθες λέει από τη μαμά σου, τον Τιμόθεο λέει. Έμαθες λέει από πριν, τι ήξερε, την Καινή Διαθήκη? Από την Παλαιά Διαθήκη έμαθε. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι εδώ για να μας διδάξει, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα πάω και στο Λουκά τελευταίο, στο 7ο και τελευταίο κομμάτι που έχουμε εδώ μπροστά μας. Είναι στο Λουκά, στο ΙΓ 13, 6 με 9 θα διαβάσω. Δεν έχω σελίδα πάλι, συγχωρήστε με. Έχω αυτή την γραφή γιατί μπορώ να ανά πάσα στιγμή να βοηθήσω και τον εαυτό μου αλλά και τους νέους που δυσκολεύονται να διαβάσουν το Βάμβα και προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να μην διαβάσουν τίποτα, να τα παρατήσουν και να που δεν καταλαβαίνουν, καλό είναι να τους μεταφράζουμε στο επίπεδο που μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Πολύ ωραίο το αρχαιοκείμενο, το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, πολύ πλούσιο, το ίδιο και ο Βάμβας, το ίδιο όμως και η μετάφραση. Ευχαριστούμε τον Θεό και διαβάζω εδώ πέρα λοιπόν, λέει στο 6, 13 κεφάλαιο, στο 6 λέει, έλεγε δε τάφνη την παραβολή, είχε τη σική πεφυτευμένη για τον μπελόνι αυτού και ήρθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε. Και είπε προς τον μπελουργόν, ιδού, τρία έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική τάφτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν, γιατί να καταργεί και τη γη. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, κύριε, άφησε αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν. Και αν μεν κάμει καρπών, καλώς. Η δε μη θέλησε κόψει αυτήν μετά τα αυτά. Καλώς που είναι ο Κύριος, Δίνει περιθώρια. Και τι περιθώρια δίνει στη ζωή μας? Συνεχόμενα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ έδωσε πόσο περιθώριο στη σική, στο δέντρο αυτό, γιατί λέει διαφορετικά, καταργεί και τη γη. Και αν καταργεί τη γη, γιατί να γίνεται να υπάρχει ένα κομμάτι γης που να είναι έτσι άσκοπο? Γιατί να υπάρχει ένα κομμάτι, μια εκκλησία η οποία ενώ είναι εκκλησία δεν στέκεται όπως πρέπει, δεν κάνει αυτό που πρέπει? Καταργεί και το χώρο. Γιατί οι πιστοί ας πούμε να δίνουν τα χρήματά τους και να πληρώνουν ένα ενίκιο το οποίο δεν αποσκοπεί πουθενά, μάλιστα προς το χείρον, προς το χειρότερο, προς την καταστροφή? Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Ο Κύριος λοιπόν λέει ότι θα, εάν χρειαστεί, θα την κόψει. Φυσικά. Θα κόψει αυτό το δέντρο. Αν δεν φέρνει καλό καρπό, θα το κόψει. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα στις γραφές εδώ στην Καινή Διαθήκη ότι κατ' εντολή του Παύλου, όπως είπαμε, πάει ο Τίτος και ο Τιμόθεος να φτιάξουν τις εκκλησίες να λειτουργούν όπως πρέπει. Φαντάσου κάποιο κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, έτσι, να μην δουλεύει σωστά. Να έχεις ένα αυτοκίνητο, να έχεις στραβό τιμόνι, να θες να πας αριστερά να σε πηγαίνει δεξιά. Θες να πας δεξιά να πηγαίνεις αριστερά. Θα σκοτωθείς. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το επιτρέψει ο Θεός. Δηλαδή μην φανεί κάποιον σκληρό ότι ο Θεός πολλές φορές βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αφού μας μιλάει, μας νουθετεί. Κάνει ό,τι μπορεί. Θα έρθει η στιγμή, εάν δεν μετανοήσουμε και αν δεν επιστρέψουμε, και όπως λέει ο αδερφός εδώ πέρα, ο Θεός λέει με τις ποιμένες τα βάζει. Όλα τις ποιμένες λέει κυνηγάει. Τι τραβάνε αυτοί οι κακόμοιροι ποιμένες. Να πούμε και κάτι όμως, μεταξύ μας. Ποιος θα το τραβήξει. Έτσι δεν είναι. Ο νόμος λέει φτιάχτηκε για τους ανόμους. Εάν εμείς είμαστε εκεί που πρέπει, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τι μας πειράζει. Καλά τα λέει ο νόμος. Θα μας επιβραβεύσει κιόλας. Αν όμως δεν πράττουμε τα του νόμου και είμαστε από την πλευρά των ανόμων, τότε ο νόμος τι θα κάνει, θα μας ελέγξει. Και θα είναι καλός για μας μέχρι να ευθυγραμμιστούμε να πάμε εκεί που θέλει ο Θεός. Και μόλις πάμε εκεί που θέλει ο Θεός και ευθυγραμμιστούμε, τότε θα είναι ο νόμος καλός για μας. Δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που σήμερα, για οποιοδήποτε λόγο, είτε από αδυναμία ακόμα. Δεν μιλάμε για εσκεμμένα μόνο και για ανθρώπους εδώ που περιγράφει ο Παύλος στον Τιμόθεο και στον Τίτο που πρέπει να κάνει κάτι άμεσα. Αλλά μιλάμε και για καταστάσεις πολύ πιο εύκολες. Κάποιος έχει πέσει, είμαστε σε αδυναμία. Και όλοι μας είμαστε, ποιος δεν είναι. Είμαστε σε αδυναμία. Εξαρτάται όμως πολλές φορές σε τι αδυναμία βρισκόμαστε, πόσο ο Θεός μας έχει ενημερώσει, τι ώρα είναι στη ζωή μας για αυτή την αδυναμία. Λέει αλλού, ας πούμε, ότι κατά τον καιρό πρέπει να είστε διδάσκαλοι. Δεν είσαστε, έχετε χρία γάλατος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το συγχωρεί ο Θεός αυτό. Εμείς χάνουμε. Αλλού όμως μπορεί να σε ελέγξει ο Θεός πολύ άσχημα. Πήγε ο Ανανίας και Σαφίρα μέσα στην εκκλησία και λέει τι είναι καλό το τι είπαμε, τι 500, τι 550. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εκεί πήγε όμως συνειδητά στην εκκλησία, στο Πνεύμα το Άγιο και δεν υπήρχε άλλη προειδοποίηση. Έπεσαν οι νεκροί. Είναι τρομακτικό. Δεν είναι φοβερό. Και λέει αλλού ο Απόστολος εδώ, λέει, να ελέγχεις, λέει, ενώπιον πάντων για να φοβούνται και οι υπόλοιποι. Πολλές φορές πρέπει ο έλεγχος να είναι φανερός. Καλύτερο, λέει, ο φανερός έλεγχος, λέει, παρά η κρυφή αγάπη. Κάποιες φορές πρέπει να ελεγχθούν κάποια πράγματα. Και πώς θα γίνει. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό και προχωράμε ούτε σε λεπτομέρειες ούτε τίποτα. Ο Θεός γνωρίζει πώς θα συμπεριφερθεί στην Εκκλησία του. Στα χέρια του είναι. Και στα χέρια του πρέπει να είναι και οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι εργάζονται για τον Κύριο, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι τα χέρια του Θεού. Αφέ, πρέπει, αλλάξαμε τον Κύριο, τον κάναμε νομικίστικο. Δεν σε συμφέρει αλλιώς, να σου το πω και έτσι. Δεν σε συμφέρει αλλιώς. Γιατί δεν με συμφέρει. Γιατί δεν σε συμφέρει, γιατί αν ο Κύριος έρθει και δεν μας βρει, λέει, όπως πρέπει, τότε, λέει, θα διώξει αυτούς τους δούλους. Και τι πρέπει να κάνει αυτός ο δούλος. Να δει, λέει, τη διορισμένη τροφή. Δηλαδή, πού θα ξέρω εγώ ποια είναι η διορισμένη τροφή. Πού θα τη βρω εγώ τη διορισμένη τροφή. Γιατί προσευχόμαστε, αδελφοί. Τσάπα προσευχόμαστε. Με πληροφορία πνεύματος, λέει πολύ. Πηγαίνουμε στην προσευχή και λέμε, Κύριε, να πάω δεξιά, να πάω αριστερά. Πάω στην προσευχή άδειος. Κύριε, τι να πω. Τι να κάνω. Τι θέλεις να κάνω. Και πληροφορεί ο Θεός. Θα σε αφήσει, λέει, να έρθει σε αμηχανία. Μη γέννητο. Και τελευταία στιγμή μπορεί ο Θεός να σου δώσει τη λύση. Σε αμηχανία δεν θα σε φέρει. Άρα είναι δύσκολο, βέβαια, γιατί χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Η τελευταία στιγμή ανήκει στον Κύριο και η τελευταία στιγμή ανήκει στον Κύριο. Όλη η ημέρα, όλο το 24ωρο, αλλά ακόμα και η τελευταία στιγμή που εμείς λέμε ότι τώρα δεν γίνεται. Τώρα είναι τελευταία στιγμή. Η τελευταία στιγμή είναι απλά για να κλείσουμε και να πούμε καληνύχτα. Όχι. Πώς το λέει ο αδερφός, ο Σωτήρης λέει, γιατί ο Θεός ενεργεί την τάρτη φυλακή της νυχτός. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, Πέμπτη. Αν υπήρχε και Πέμπτη, θα πήγαινε και στην Πέμπτη. Να γίνουμε κομμάτια δηλαδή, πολλές φορές. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, αγαπητοί άδελφοι. Όταν ο Θεός ετοιμάζει κάτι, θα μας το δώσει σίγουρα. Είναι τελευταία στιγμή, είτε είναι προτελευταία στιγμή, ο Θεός θα ενεργήσει. Αυτό που καλούμαστε εμείς είναι να μένουμε στην παρουσία του Θεού, να μένουμε στις οδηγίες του Θεού και ο Θεός θα κάνει πολλά και θαυμαστά πράγματα. Να πάμε λίγο παρακάτω, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Να διαβάσουμε λίγο από αυτά που λέει εδώ πέρα. Κοιτάξτε, δεν λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή, λέει, Παύλος Απόστολης Ιησού Χριστού, κατ' επιταγή και τα λοιπά, καθώς παρακάλεσα, λέει, Μακεδονία να προσμείνεις εν Εφέσο, για να παραγγείλεις εις τεινάς να μην ετεροδιδασκαλώσει. Ετεροδιδασκαλώσει, εμείς ξέρουμε την ψευδοδιδασκαλία. Υπάρχει και η ετεροδιδασκαλία. Τι είναι ετεροδιδασκαλία. Να, μη δε να προσέχουσι, λέει, εις μύθους και γενεολογίας απεράντους, είτε εις προξενούς φιλονικίας, μάλλον παρά την εις την πίστη οικοδομή του Θεού. Ούτω πράτε. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίσως ανυποκρίτου, από τον οποίο να πλανηθέτε στην ΕΣ εξετράπησαν εις ματαιολογία. Θέλος να είναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσι ούτε όσα λέγουσι, ούτε περί τίνων διεσχυρίζονται. Πώς γίνεται να είμαι διδάσκαλος και να μην ξέρω τι λέω? Γιατί δεν πρόσεξα τον λόγο του Θεού. Και η Εκκλησία αυτό έχει δώσει διακονίες ο Θεός. Ο ένας με τον άλλον ακόμα, να βοηθάμε. Λέμε, αδερφέ, δεν ξέρω τι θα πει αυτό. Τι είναι εκείνο? Εδώ τι γίνεται όμως στην Εκκλησία αυτή? Κάποτε όταν μπήκαν μπορεί να είχαν σταθεί και να ήταν όπως έπρεπε. Προφανώς θα ήταν όπως έπρεπε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να μπουν τότε μέθηση μέσα στην Εκκλησία και να τους κάνουν πρεσβυτέριους και επισκόπους και να έχουν χαρίσματα και να λειτουργεί το πνεύμα του Θεού. Εξέπεσαν όμως μετά. Και τι έγινε εδώ? Ετεροδιδασκαλώσει. Δηλαδή τι κάνουνε? Ιστορικά, άμα δούμε κάποια πράγματα, μιλάγανε για το φαγητό, μιλάγανε για το γάμο, μιλάγανε ακόμα για το σεξ και λέγανε ό,τι τους κατέβαινε στο κεφάλι. Δεν έκανε ακριβώς αυτό, δεν έκανε ψεύτικα πράγματα, μιλάγανε όμως, ας πούμε, για γενεολογίες. Πιάσαν τη γέννηση, ας πούμε, και από τη γέννηση αρχίσαν και λέγανε ένα σωρό πράγματα. Παρακάτω, καταρχήν μιλάγανε από το Τωρά, έτσι. Όλες αυτές τις εκκλησίες και στην Κρήτη και στην Έφεσο μιλάγανε από το Τωρά, από την Πεντάτευχο. Και παίρνανε μύθους από εκεί, τους ανίκατους, ξεχυλώνανε κι άλλο και λέγανε ό,τι θέλανε. Μύθους Ιουδαϊκούς, πράγματα που δεν είχε πει το Ευαγγέλιο. Και φεύγουμε μετά από την απλότητα του Ευαγγελίου και αρχίζουμε να κάνουμε πράγματα τρελά. Πράγματα που δεν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο. Και αυτά, τι είναι τώρα? Τι χάνουμε, λέει, εδώ πέρα? Χάνουμε, ας πούμε, τη συνείδηση στην αγαθή. Όταν ξέρεις ποιο είναι σωστό και λες άλλα, τι, δεν έχεις αγαθή συνείδηση? Δεν μπορεί να έχουμε αγαθή συνείδηση και να λέμε άλλα. Εδώ λέει για πίστη ανυπόκριτη. Να στέκεσαι ενώπιον του Κυρίου, να σε ελέγχει το πνεύμα του Θεού και λες, Κύριε, έτσι πιστεύω ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια. Αν είναι διαφορετικά, δίδαξέ με. Και αυτή την αλήθεια να μπορούμε να την πούμε σε οποιονδήποτε αδερφό, σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Όχι να κρυβόμαστε και να λέμε άλλα για να εξυπηρετήσουμε σκοπούς διάφορους. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Θα ήθελε να ζητήσει λογαριασμό. Έτσι δεν είναι? Και λέει, προξενούν οι φιλονικίες. Άκου τώρα εκκλησία τώρα και να γίνει μέσα να τσακώνονται οι αδερφοί. Όχι, έτσι είναι, ότι αυτό είναι. Εγώ είμαι του τάδε, εσύ από πού ήρθες, από πού πίστεψες, ποιος σου μίλησε εσένα. Μα τι λες τώρα. Ποιος μου μίλησε? Το πνεύμα το Άγιο μου μίλησε. Χρησιμοποίησε έναν άνθρωπο σαν και εσένα. Ή σαν και εμένα. Ένα κακομοίρι. Ξέρετε τι είναι, λέει, η Βασιλεία του Θεού? Είναι, λέει, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην άκρη του δρόμου και ζητάει ψωμί για να του δώσει κάποιος να φάει κάτι. Και μόλις το πάρει το ψωμί, πάει και λέει στον άλλο ζητιάνο που κάθεται δίπλα, του λέει, κοίτα, εκεί έχει ψωμί, πήγαινε να πάρεις. Αυτό είμαστε. Μην είπαμε την καλά μας αέρα και φανταζόμαστε ότι είμαστε τίποτα τρομεροί και φοβεροί και καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εξέβρεμα, λέει, δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν μεταχειρίζεται, λέει, αυτόν νομίμως. Γνωρίζουν τούτο ότι ο νόμος δεν ετέθη για τον δίκαιο, αλλά για τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, πατροκτόνους, μητροκτόνους, ανδροφόνους, πόρνους, ασενοκίτες, ανταποδιστάς, ψεύτας, επίορκους και ό,τι άλλο συμβαίνει, αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Αυτά ξέρουμε, είναι απλά πράγματα για μας, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι έξω από την Εκκλησία. Πώς όμως κάποιοι κατάφεραν και τα φέραν μέσα στην Εκκλησία? Λέει παρακάτω, ας πούμε, λέει, έχονται, λέει, σε θεολογίες διαμάχες. Δείτε ένα παράδειγμα. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο στην πρώτη του Τιμοθέου, λέει, ας πούμε, θέλω λοιπόν οι άντρες να προσεύχονται. Εδώ γινόταν μήλος, αγαπητοί, μέσα στην εκκλησία αυτή. Δεν κάνανε από αυτά που έπρεπε τίποτα. Και μιλάει ο Παύλος και τους λέει, ο Παύλος του Τιμόθεου, του λέει τι να κάνει και το ξεκινάει από τα βασικά που εμείς τα ακούμε και λέμε, μα είναι δυνατόν να προσευχόμαστε? Τι θα κάνουμε? Θα προσευχόμαστε, αυτό είναι δεδομένο. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται, λέει, οι άντρες στην παντή τόπο, υψώντας καθαρά σχηρές χωρίς αργή οργής και δισταγμού. Ως άφτες και οι γυναίκες με στολήν σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζονται αυτάς. Ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει η γυναίκα επαγγελωμένα στη θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η γυναίκα λοιπόν λέει: ας μαθάνει ησυχία με τα πάση υποταγής. Η γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του αντρός, αλλά να ησυχάζει. Εμείς τώρα πολλές φορές και κάποιοι παίρνουν το εδάφιο αυτό και άλλες έννοιες από τη γραφή και τις χρησιμοποιούμε για διαφορετικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να μην εμπίπτει ακριβώς στην ετεροδιδασκαλία, αλλά το όριο είναι πάρα πολύ κοντά και είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή εδώ πέρα τι λέει. Εδώ υπήρχαν κάποιες πλούσιες γυναίκες, φαίνεται, οι οποίες έπαιρναν τις θέσεις των αντρών μέσα στην εκκλησία, επειδή είχαν δύναμη, ο το έχω ζήσει, όποιος το έχει ζήσει αυτό και το ξέρει, και θέλαν να κηρύττουν αυτές. Τώρα επειδή οι αρχηγοί αυτών των εκκλησιών, οι ηγέτες ήταν διεφθαρμένοι και είχαν ενδεχομένως άλλα ωφέλη, χρηματικά ή οτιδήποτε άλλο, τις αφήνανε. Και επειδή ήταν και δυναμικές, παίρναν και τις θέσεις των ανδρών. Το λέει και σε άλλους αποστόλους εδώ, και ο Πέτρος μιλάει εδώ και λένε, μιλάει για τις γυναίκες. Εδώ τώρα, στη γυναίκα λέει, δεν συγχωρώ να διδάσκει. Εδώ ορισμένοι λένε το εξής. Λένε ότι εδώ ο Παύλος μιλάει για τη συγκεκριμένη εκκλησία, άρα οπουδήποτε αλλού οι γυναίκες μπορούν να μιλάνε. Βέβαια τα χαρακτηριστικά που λέει παρακάτω όμως, λέει, εάν της λέει ορέγεται επισκοπή, καλών έργων επιθυμεί, πρέπει ο επίσκοπος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ξεχωρίζουμε ότι σίγουρα οι γυναίκες, για παράδειγμα, δεν κάνουν διαχείριση, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στην εκκλησία εδώ, του οίκου του Θεού, όμως μπορεί να διακονούν μες στην εκκλησία. Μπορεί να διακόνησες. Και μάλιστα λέει στη Φίβη, να της δώσετε, λέει, ό,τι χρειαστεί, λέει ο Παύλος. Εγώ, λέει, μιλάω για τη Φίβη, εγώ σας λέω ότι με βοήθησε και εμένα και άλλους αδερφούς αγίους, και ό,τι χρειαστεί βοηθήστε τη. Δηλαδή την έκανε κεφαλή σε το έργο που κάνει τη Φίβη. Την έκανε κεφαλή να εργαστεί μέσα στα πράγματα της εκκλησίας που χρειαζόντουσαν, να κάνει τις εργασίες που πρέπει να κάνει. Τι θέλω να πω για να κλείσω. Πολλές φορές, ας πούμε, μπορούμε να πάρουμε και να πούμε, λέει στις σημαντικές επιστολές εδώ αυτές, έλεγξε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν στέκονται σύμφωνα το θέλημα του Θεού, και βάλε κάποιους άλλους στη θέση τους. Στους μεν στην αρχή μιλάει και λέει πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού, και στην άλλη επιπλήττει αυτούς που είναι, που δεν στέκονται όπως πρέπει. Αν εγώ πάρω από το Λόγο του Θεού την έννοια, τα εδάφια αυτά που χτυπάνε αυτούς οι οποίοι είναι πεσμένοι, ξεπεσμένοι, και τα χρησιμοποιήσω για αυτούς που στέκονται στην Εκκλησία του Χριστού, έχω χάσει το νόημα και το πνεύμα της Γραφής και του Αποστόλου Παύλου και του Θεού. Δεν μπορεί να ελέγξεις δηλαδή κάποιον αδερφό, είναι πρεσβύτερη, έχετε μεγαλώσει μαζί, εργάζεστε μαζί, και ξαφνικά ο αδερφός ο πρεσβύτερος θα σου πει, ξέρεις αδερφέ, ο Κύριος, ο Χριστός, ας πούμε, ήρθε όταν μίλησε, όταν ο λόγος δεν προϋπήρχε, αλλά ο λόγος ήρθε μετά, την ώρα που εμφανίστηκε ο Κύριος, και είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την αίρεση που εγώ μπορώ να φαντάζομαι. Και θα ελέγξω τον αδερφό αυτόν, άσχημα, σαν να μην τον ήξερα ούτε από χθες. Μα είναι αδερφός. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει και έχει κάνει ένα λάθος να τον σφυροκοπήσεις, να τον λούσεις, να τον καταστρέψεις, λες και είναι εχθρός. Να μιλήσεις σε αυτόν ο οποίος είναι στην αμαρτία, αυτός ο οποίος καπηλεύει το Λόγο του Θεού, κλέβει από την Εκκλησία, είναι σοκερδής, οτιδήποτε, να τον μαλώσεις, ναι. Αλλά να μαλώσεις κάποιον ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται, όταν αυτό το πνεύμα λοιπόν συγχαίεται μέσα στην Εκκλησία, γίνεται κακό. Έχει κακό αποτέλεσμα. Μας καλεί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, τώρα όσο υπάρχει καιρός, να βρούμε πραγματικά το πνεύμα του Θεού όπως πρέπει. Ποιο είναι, πού να το βρούμε? Μέσα στις γραφές. Μέσα στις γραφές. Ερευνάτες γραφάς, λέγεται, για αυτές μιλάνε για εμένα και τη δύναμή μου. Εγώ που θα ψάξω να βρω τη δύναμη του Θεού? Αυτή που θα με σώσει, αυτή που θα ενεργήσει, την αλήθεια που θα με ελευθερώσει, πού θα τη βρω? Μέσα στις γραφές, μέσα στο γεγραμμένο λόγο. Και παίρνοντας το Λόγο του Θεού από εκεί, θα τον εφαρμόσω στη ζωή μου πρώτα, θα καταλάβω τι θέλει να πει, θα ψάξω, πρέπει να σκάψω, να καταλαιπωρηθώ, να βρω την πέτρα, και μόλις βρω την πέτρα, τότε θα οικοδομήσω, το σπίτι μου. Και τότε μετά μπορώ να συμπεριφέρομαι στους αδελφούς και να έχω παρησία. Μέχρι τότε όμως να φοβόμαστε και να προσέχουμε, γιατί αν αδικούμε τους αδελφούς μπορεί να μας αδικήσει και ο Θεός. Δεν θα μας αδικήσει ο Θεός, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Αν αδικήσουμε τους αδελφούς, τότε ο Θεός μπορεί να έρθει εναντίον μας. Και επειδή η Εκκλησία του Θεού δεν είναι δική μας, είναι αγορασμένη με το αίμα του Χριστού και ο Θεός έδωσε το αίμα του και αγωνίζεται μέχρι και σήμερα και μέχρι τέλους, αν απιστώμε, λέει, εμείς, η πιστότητα του Χριστού δεν πρόκειται να σταματήσει του Θεού. Μέχρι τέλους θα αγωνίζεται για μας να σεβαστούμε και να φοβηθούμε, να επιστρέψουμε, και ο Θεός έχει πολλή ευλογία. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.